Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem Kola Bela. Data ta' twelit
l-ewwel ta' Marzu 1954.
Jisperak l-aktar fajtek?
Il-mużika.
L-Amerika jew Malta?
Malta.
Lejl ġewwa jew lejl barra?
Lejl ġewwa.
Mija fi studio, kompozitur, bl-ebda ta' introduzzjoni, Pola Bela. Pol, inti tulit l-Amerika, tista spiegħalli naqra kif tulit l-Amerika?
Il-ġenituri tiegħi kienu emigranti l-Amerika.
Sewa?
Mela, missieri kien tela, kien jaħdem Detroit, mal-Ford, bħalma kienu jagħmlu ħafna.
Ħafna Maltin.
Ħafna Maltin fil 1940s, 50s. Tifhem, missieri mill-Mellieħa, jiġifieri kien kif tgħid, fittex opportunità biex dak iż-żmien ma tantx kien hawn xogħol ma' Malta. U bħal ħafna Maltin oħra emigra l-Amerika, mbagħad nerġa' niżel jiżewweġ l-ommi u telgħu it-tnejn. U jiena qegħdin jiena waħti bħal aħwa, waħti tliet snin ikbar minni u t-tnejn twilidna hemmhekk. Biss mbagħad ġejna lura jien kelli tliet snin.
Eh, meta ġietu lura? Eh, ġietu lura malaj.
Iva, le. Missieri kien ilu 10 snin hemm, u ommi xi 6 snin. Għax billi hemm oħti ikbar minni. Imma meta kelli tliet snin ġejna lura. Imma jien mbagħad hemm billi twilidt hemm kelli l-passaport Amerikan.
Dwul.
Le. Dak iż-żmien ma kienx hemm dwul. Allura żammejt il-passaport Amerikan u iżu bit-traskuraġ, għax suppost ma tgħidlok 18-il sena tittażel bejn Malti u l-Amerika dak iż-żmien kienet. U jien iżu bit-traskuraġ nies qatt ma kelli bżonn kont żammejt l-Amerikan. Ma konx speċi ħadd il-pass jaħna ngħidu hekk biex nibdlu għal-Malti. U mbagħad meta mort biex nibdlu qalu li issa hemm proċess ħieħ. Għax t-t-rinunzja wahda u ġib l-ohra. Imma fl-istess ħin ġiet tajba, għax mbagħad kont mort nistudja l-Amerika rġajt meta kelli fil-1978. U swit ħafna għax kienet iktar easy għalija biex mmur u biex għal-scholarships u affarijiet hekk.
Però qabel ma mort l-Amerika tistudja. Inti fil 67, fil 1967, tajt ma semmi Bartolo u formajtu New Quarry. Li semmi New Quarry? Min fejġi?
New Quarry, dak iż-żmien, il-Maltin kienu jisimgħu ħafna diski Taljani. U dan kien New Quarry kien bit-Taljan qabel. Per eżempju, kien hemm New Trolls, Italja, kulħadd jara Sanremo dak iż-żmien u fissati fuq il-mużika Taljana, iktar mill-Ingliża naħseb. U konna dawn il-grupp kien beda qabel tħalt magħhom jien u kienu magħrufa li jagħmlu ħafna diski Taljani, covers ta' Taljani. Allora semmeħ New Quarry. U mbagħad li ġara bdejna ndoqqu fil-hotels sewa u turisti Ingliżi ma setgħu xi pronunzjawha li kienu jgħidu New Quarry. Per eżempju, allora għamilna bliwaj biex tiġi politically
correct. Min kien jiktab is-songs inti kont tiktibhom is-songs minn jew
jien u Joe Gregg tal-kitarra.
Joe Gregg.
Ktibna ħafna ġifiri u kiteb per eżempju d-dessa tal-Latini, kiteb it-Tunnara, insomma, hemm ħafna. U jiena ktibt l-aħħar bidu jħiet il-Għażel, kiteb il-Bajja tal-Mellieħa fektibnija flimkien. Insomma, kienu bejnietna
jisolita. Għaliex taħseb illi dawn huma parti mill-patrimonju Malti bħol? Jiġifieri llum meta semmihom dawn qed issemmi xi ħaġa kbira.
Isma', mhux inti tiddeċiedi xi jkun il-patrimonju Malti bħala falda. In-nies jiddeċiedu, jiġifieri jien pereżempju l-aħħar bidu fit il-Għażel kienet l-ewwel kanzunetta li ktibt. U qatt ma bsart li ħadd tagħmel daqshekk suċċess, jiġifieri meta għamilt ġensna. L-istess, għamilta, u ma inti ma tobsorx, in-nies jagħmlu għajek sewwa, ġifieri, ġieli tikteb kanzunetta tgħid il-Marija din, x'kanzunetta din, u ma tagħmilx ħoss, u bad tikteb waħda tgħid u ieħor din. U n-nies jilqgħuha ħafna, jiġifieri.
Ħa nisimgħu waħda mill-kbar tal-kwori kemm hu sabiħ, però mbagħad wara nitkellmu għaliex ukoll fil-pik tan-kwori, mbagħad Paul iddeċieda li jieqaf. U jmur l-Istati Uniti biex jistudja. Għal-imbagħad tispjega li naqra hemm x'ġara, però ħarx.
Din kemm sabiħ hija verżjoni ġdida li saret dis-sena 2020 mill-Malta fil-Malta International Arts Festival. Arranġament ta' Chris Piteri u jinvolvi ħafna kantanti għamlu arranġament ġdid tagħha.
Mela nistgħu ngħidu li f'dan il-peak ta' New Quarry mbagħad fis-78 tlaqt il-band għal Boston fejn mbagħad fl-81 ġibt degree fil-mużika. Tista' tespandi naqra fuq din il-biċċa xogħol?
Mela, fis-sabajnijiet hekk mbagħad sirt dilettant tal-jazz inħobb il-jazz, speċjalment meta ltqajt ma' ħbib tiegħi Charles Gatti City. Illi għax jiena trabbejt il-mosta, jiġifieri Charlie huwa mill-mosta wkoll u mhux joqgħod mhux bogħod minni. Charles kien wkoll ħabib taz-ziju tiegħi illi kien drummer, allura speċi ħabib tal-familja kien. U influwenzani ħafna fil-taste tiegħi, jiġifieri bdejt nifollowja l-jazz wkoll. U dejjem insomma naraw skejjer dak iż-żmien ma kienx hemm il-faċilitajiet li hemm illum li hawn illum għax titmur fil-post lakin hawn internet, lakin hawn YouTube, lakin hawn xejn. Allura iddeċidejna morna flimkien jiena u Charles nistudjaw Berkeley. Jiena ridt xi ħaġa ġdida hekk waqaft pereżempju mill-hotels fejn kont indoq, ġi kont għaddej tajjeb imma.
Kif tiftaħ
eżatt. Dejjem trid tiftaħ orizzonti ġodda, dejjem kelli jiena dak ix-xewqa għall-knowledge dejjem iktar, tifektar dejjem fil-arti, fil-mużika u fl-arti kollha.
Dejjem
iktar iktar kif tgħid, ma titgħallem iktar tinduna li ma taf xejn fis-sens. U dejjem tfittex u kienet esperjenza mill-isba.
Pula ditlek mirrażek illi tibqa, illi tibqa l-Amerika?
Diet mirrażi, għax jiena kienet iktar iżi għalli għax kont ċittadin Amerikan. Imma kont nimmissja wisq il-Malta, il-way of living tal-Amerika. M'għandix taqsam
Malta,
aħna forsi kif tgħid, ma nipprezzawhiex biżejjed, imma dak li jkun. Meta jsif, meta tmur holiday tgħid xi ġimiel u hekk. U meta tgħix kuljum anke pajjiżi oħra aħna kif fil-fatt għandek pereżempju id-distanzi huma qosra, mela dak hija żvantaġġ, imma huwa vantaġġ ukoll, għax pereżempju għalina l-performers pereżempju jekk ikollok xi konsert x'imkien jew xi ddoq x'imkien, mbagħad biex tmur lura u biex tmur lejn f'nofsija u Malta. Tasal. Jina pereżempju ġieli daqqejt l-Italja mill-tsmin l-Italja u titamel satajn u nos biex tmur u satajn u nos biex tiġi lura. Jiġifieri tasal fit-tlieta ta' filgħodu.
Inkredibbli.
Jiġifieri hemm il-vantaġġi li dejjem tara postijiet ġodda, ma hemm l-iżvantaġġ mbagħad għal min jgħix u jaħdem hemm.
Mela nfakkar l-issemmija tagħna illi qed tisimgħu nota bejt nejmi għal Ludwig Galja fl-istudju miegħi għandi lil Paula Bela. Paul jiġi lura. U għal-min iħobb il-mużika u għandu għall-qalb il-musicals, tikteb masterpiece li hija l-qalb il-poplu Malti li hija ġensna. Kif bdiet l-idea, kif il-qtajt ma' Rej Mahoni u l-għażla tal-kast u fejn irrekordjajtu.
Sewa. Mela, kif ġejt lura bil-Amerika dan mill-ewwel kważi, kont għadni frisk nasal lura. Dak iż-żmien ma kontx naħdem jiġifieri meta ktib ġensna kont jisni full time fuqha. Mela dak li ġara kien ġie Joe Galja fuqi u li flimkien ma tawni lej Giovanni kienu ħasbu f'din kif tgħid is-suġġett.
Is-suġġett.
U dawn qabdu lil Rej Mahoni biex jikteb l-istorja u l-lirika u mbagħad iltaqgħu miegħi, qed tifhem? U jiena kont għandni ġej mill-Amerika dak iż-żmien laqas Malti Track studio ma kien hawn Malta, jiġifieri kollox fuq tu track, qed tifhem. U jiena speċi kelli kif tgħid l-istandard dak iż-żmien il-ħolma tal-Amerika.
Tal-Amerika.
Allura speċi qed tilhom isma' rridu nirrekordjaw fuq Malti Track għax u minn xi ħaġa li kellha tirrekordja ruħha. Xander Malta, fuq tu track, jiġifieri, mbagħad spiċċat kibret, tifhem, u morna sqallija, Katania, nirrekordjaw fuq 24 track, għax ma kienx hawn Malta. Jiġifieri mbagħad ovvjament hemm tawa ħafna publicity u kienet daqsxejn kont għall-bidu kont naqra eċċitat għax jgħidu speċi in-nies illum it-tuwa publicity sa narawx
dej. Sejri.
U dak iż-żmien kif tgħid, Malta il-xena mużikali Maltija kien għataw ħafna folk, jisom kanzunetti folk, pereżempju. Il-Bambino, il-Bamboccio, u Joe James.
Daw il-Taxi Mary, il-kanzunetti bħal dawn.
U dan din kienet xi ħaġa totalment differenti, tifhem bħala stil. U kont ċettiku għall-ewwel kif se jilqgħuhom u mbagħad kif għamilna l-ewwel performance in-nies jishom iġġellu.
Fil-fatt Ray Mahoney f'intervista li kien ta' f'ġurnal partikolari jgħid illi l-impatt ta' ġensna kien indiskrivibbli u għalih kien indiskrivibbli.
Iva, 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 għax jiġifi standing ovations dak iż-żmien u kien hemm qisu qabża. Fi kwalità ta' mużika għal dak iż-żmien.
Għal dak iż-żmien.
Jekk tara biss tisma' biss recordings diġà għandek dik il-qabża għal minn tu track għal 24 track.
Ħa nisimgħu l-overture. U mbagħad trid trid tgħidli kif għażiltu pereżempju il Paolo Jordimajn li Paolo Jordimajn jiġifieri dak iż-żmien kien kważi ma jaf biħat ħlif l-artisti li kienu jdoqgħu fil-lukanda.
Eżatt.
Ħalli nitkellmu naqra fuq qadim.
Ħa
nisimgħu l-overture. Għadna kem smajna l-overture minn ġensna, fakkakom għed tisimaw nota bejt nejmi Ludwig Għalja fl-studio mi għandi l-Pola Bela. Pol, lażla ta' Paolo Jordimajna.
Pol Jordimajna, ma konx smajtu jien, inna kien suġġerju li dak iż-żmien. Ġew Baldakino ta' Nismesh, għax kien idoqgħu miegħu xi nightclub jiġifieri hekk. Tifhem? Dak iż-żmien irridu niftakru li ma kienx hawn għażla ta' kantanti bħal Mawellu. ftit speċjalment nisa. Għax dak iż-żmien in-nisa għal min ma jafx meta jitarsu jew jiżewġu kienu jieqfu mill-kant.
Interessanti di.
Eżatt, qed tifhem għax qisu kien jgħidu l-boyfriend l-arus jew il-raġel. Fil-fatt anke minn teachers kienu mix-xogħol kienu jitilqu ħafna min-nisa meta jiżewġu kienu jieqfu mix-xogħol. Aħseb u ara jiġifieri fil-kantu, jiġifieri bil-lejl u titmullaw u tiltaqa' ma' ħafna nies dak iż-żmien jiġifieri nisa kienet diffiċli ħafna nisib. Urġiel ukoll, jiġifieri efhem. Jiġifieri barra dawk li hemm f'ġensna, tista' tgħid ftit kien hawn iżjed kantanti popolari dak iż-żmien. Tifhem?
Ħlievhom.
Eżatt, hu. Jiġifieri dan mbagħad smajtu jien u hekk u ġobni u tajtu l-parti.
Għax, u nistgħu ngħidu li mbagħad twilet Paul George Mino.
Eżatt,
eżatt. Nistgħu twilet Paul George Mino. Ħafna jitkellmu wkoll fuq kontroversja ta' ġensna illi toħloq f'dan il-pajjiż, jiġifieri f'dan dan il-pajjiż jħolqok jiġifieri kważi kontroversja fuq kollox. Ġensna fil-fatt hija omaġġ lejn il-ħaddim, lejn is-soċjaliżmu. Jiġifieri fuq l-istess argument. Jekk pereżempju nqablu din il-music ma jien naf Jesus Christ Superstar pereżempju, li kiteb Lloyd Webber. Lloyd Webber pereżempju li Kristu għamlu hippy. Illi ta' biex kif tara l-biċċa ġol.
Efer, din hija.
U għenet Paul ukoll biex tkun mbagħad fejn tkun. Temmen illi għenet din il-biċċa ġol.
Ħanejdlek, din hija fuq l-istorja ta' Malta. Jiġifieri hemm ħanejdu hekk l-ewwel żewġ atti. Huma ta' ilu ħafna allura ma jemx dik il-kontroversja. Issa mbagħad jiswi t-teletat minn forsi l-indipendenza law mbagħad. Hija interpretazzjoni qed tifhem illi jekk tiktibha inti tiktibha mod, jekk tiktibha hija ma tiktibha mod ieħor, jiġifieri mbagħad kif qed tgħid inti dan interpretazzjoni tal-ħajja ta' Kristu, interpretazzjoni ta' Evita. Peron,
qed
tifhem, jiġifieri jekk tikteb ktieb.
Qed
tifhem jekk tikteb ktieb, inti ħadd tiktbu allura l-interpretazzjoni kif taħsebha inti, mhux qed tifhem. Hemm għeniet jew le minn banda għeniet jiġifieri għax ovvjament hemm is-segwaċi ta' partit partikolari iktar kienu entużjasti. Imma jien naħseb hija iktar patriottika li
jiena naħseb illum anke llum il-ġurnata. Jiena naħseb illi huwa xogħol apprezzat, jiġifieri apprezzat mill-Maltin u l-awċin kollha. Ovvjament kien jiġifieri dan immaġina kien hemm kritika u kif wasalt ukoll għall-Ħaġar Qim.
Ħaġar Qim dak iż-żmien kienu jsir l-Arts Festival. Kienu jisiru performances hemmhekk, kien niftakar nara Zeffina, per eżempju, Taljani, niftakar xogħol kienu jxellu ħsar ieħor, kienu ħafna performances oħrajn. U mbagħad għamlu hemm, jiġifieri, għamlu hemm ġensna, għax jiġifieri kienet l-Arts Festival kienu jsiru performances hemm għalhekk.
Taħseb illi qatt tinkiteb another ġensna f'Malta.
Bħala, mhux se tinkiteb.
Le, mhux bħala.
Fis-sens, le, ma dan ma tistax. In-nies laqgħu ħafna, jiġifieri baqgħu anke kanzunetti minnha. Baqgħu pereżempju tema li ovvjament baqgħet ikantawha fit-tiġijiet fil-funerali fil-kollox, jiġifieri. U ħarġet sabiħa dik kif toħroġ imbagħad.
U hemm ħafna anke wkoll kan daw il-kanzunetti jiġifieri bħal ta' Paul George Mino, jiġifieri bħal jien naf anke Renato, sibmitna l-barrani jew l-om ma' Mary Rose Mallia xi ħaġa.
U in ġenerali n-nies huma n-nies Maltin huwa patriottiċi ħafna. Allura meta semmilhom pereżempju l-Malta u hekk ċaxbu fuq l-istorja ta' Malta. U per eżempju, meta kantom inti mort l-Australia u hekk, allura taf inti ir-reazzjoni tagħhom meta jisimgħu ċertu kanzunetti.
Biex jibda jiżelet mod jiġifieri, it-tema għandha pereżempju tema għandha xi ħaġa.
U l-fatt li titkanta fit-tiġijiet, jitkanta ħafna baqgħet anke żgħażagħ jiġifieri, u fil-performances li għamilna kien hemm kor u tfal u hekk tiskanta li ċerti kanzuni tieħuhom blament ukoll, jiġifieri, għalkemm saret 40 sen ilu.
The Tenors, jiġara, kif bidlu t-tema, rendizzjoni, fl-opinjoni tiegħi impressjonanti, impressjonanti. Kif ġejtu bl-idejat li dallu t-tenors?
L-aħħar performance li għamilna, konċert. Bidna nagħmlu isu duetti. Qed tifhem u dan wieħed mit-tenors huwa Malti, Malti Kanadis.
Viktor.
Sewa. Issa Viktor qalli missieru kien xandar. Kien jaħdem l-ewwel xandir Malta u Malta. Wat meta tgħela tara Toronto kien xandar għall-komunità Maltija. U kien meta ltqajt miegħu insomma, qalli jiena kbirt ma' ġensna qalli għax missieri kien iffissat fuqha. Qed tifhem speċi kienet isa ħolma tiegħu li kantaw. U kontattjajtu u dan kienu interessati u kienet saħaġa sabiħa ħafna meta għamlu.
Ħan isimgħuha tema 79 The Tenors flimkien ma' Mary Spiteri.
Yeah.
għanna kien smajna t-tema 79 vuċijiet ta' Mary Spiteri flimkien ma' Detainers. Nfakarkom għad intisimaw nota bejt nejme Ludvigalja fl-studio għandi li Paula Vela. Paul, fl-istess periodu, ġifiri dan kien għaddej da' suċċess kbir, inti kont qed titturja l-Polonja, Praga, Bratislava, Jugoslavia, l-Korea.
Dak, eswa, dak iż-żmien ukoll kien qed isir Festival Internazzjonali tal-Kanzun ta' Maltija.
All right.
Issa, madwar l-Europa, għana jidu għek, kienu jisiru ħafna festivals. U inti kellek forsi guests li għandhom xasmu mal-festivals qabel.
Ekku.
Sawa, illi dak iż-żmien kienu jisir kanzunetta Maltija. U mbagħad jistiednu kantant barrani biex jagħmel interpretazzjoni tiegħu bil-lingwa tiegħu. Allura aħna kienu nistednu għom Malta u ma kienu jistednuna għal-barra minn Malta.
Sewa.
U jena tħadd kemmel darba, jiġifieri u rbaħt u da. U kemmel darba mort festivals kienu jsiru ħafna, mort il-Polonja, mort Bratislava, mort Praga, mort.
Għandek lista ħelwa ħafna. Flejti 60 żewġ Ġorġina. Kif ibtajt ma' Ġorġina? U kelkom il-rajn. Ejn poġġu naqra li naqra diffiċli għax jiena missier ukoll. Mela inpoġġu l-qalb qed isajt. B'mod artistiku. Kif tarħi rajn?
Mela. L-ewwel ħaġa irid ngħid il-Ġorġina tqatt magħha tru l-mużika, what else?
X'ekku.
Iżvier x'kienet kor fil-festival ukoll, insomma. U Ryan l-ewwel meta kien żgħir jiġifieri kont ħajjartu biex jitgħallem il-pjanu u kien jiġi l-School of Music miegħi għax kont nagħlem. Imma qisu qatt ma ħadu bis-serjetà, jiġifieri mbagħad beda l-bejs kważi waħdu, għalmu kien imur għand Simon ukoll ġieli. U fil-bejs qabad sewwa jiġifieri, tifhem? U għax kien għall-qalba x'dan ma tistax tisforza ruħek fuq it-tfal, inti taf għax
u
ġenitur. Tistax titħallihom fil-libertà biex imma minnaħa l-oħra missieru pjanista, missieru kompożitur, ommu kantanta. Il-kuġin tiegħu Roger kantant.
Iġri. M'għandux
xogħol. Dejjem, meta kien żgħir kien kont nieħdu fil-musicals, fil-pentos u hekk jiġifieri kiber f'dik l-atmosfera. Issa mbagħadha kien iggradwa, kien għamel kors tal-mużika l-Università wkoll, iggradwa. U dita kif ngħidu, jiena nieħu gost soddisfazzjon kbira li meta narah saħt jgħamil jidderiġa l-Phantom of the Opera, derriġa ġensna l-axar wahda, għandu l-orkestra tijaw, string orkestra, nieħu gost, ovvjament jena l-ikbar kritiku tijaw barra li l-ikbar kif tgħid praw.
Għaxu anka jirranġa l-mużika,
eżatt, jiġifieri. Jena fejn nista' tiħparir, imma noqgħod ftit lura għax inti m'għandix nimponi ruħi, tifhem, għax dan kulħadd għandu idea differenti ta' arranġament ta' kif. Imma nista' ngħid illi gburi ħafna hu.
Paul, fi 91 could it be Robert Jaffay jgħid illi could it be kien hemm ċans illi ma tmux l-Eurovision inti kont taf għadin illi ma kellix jiġifieri kien hemm ċans illi could it be ma tmux l-Eurovision għaliex Malta ma kienet ċatt kellha il-confirmation spot illi ħadkun hemmhekk. Fil-fatt imbagħad inqalat l-Olanda.
Vera, ma kontx nafx.
Iwan, għalat l-Olanda, is-saga tal-Olanda dejjem isa marbuta magħna. Iva.
Ma kontx nafx.
Mbagħad tru could it be Robert Jaffay jgħid illi kienet tranġat is-sitwazzjoni biex Malta jiġifieri thanks to could it be.
Nisma.
Thanks to could it be u l-kuntatti li jagħmlu jiġifieri f'could it be.
Li naf illi Malta kienet ilha ma tieħu sehem b'17 sena dak iż-żmien. Allura nista' nobsol jiġifieri din u għax kien hemm limit fuq kemm kanzunetti jistgħu jidħlu, kemm pajjiżi jistgħu jidħlu. Allura
u dik il-sena l-final kienħa jaħbat ma' festa nazjonali fl-Olanda.
Isma.
Allora l-Olanda.
Għazlu li.
Allora l-Olanda. U daħlu li l-Malta provizorju. Umbatru l-kuntatti umbat għalix umma maħazbux illi ħajkonna dak it-tip ta' level ta' kanzunetta. Emmek, xitajt li fuq Kudidbi?
Kudidbi hija waħda mill-favoriti tiegħek. Armonikament, jiġifieri. U kif tgħid bħala kwalità ta' armonija. Ija song diffiċli ħafna, speċi, tifhem?
Taljana ħafna, u taljana ħafna.
Eħe, u kif tgħid? Dak iż-żmien kienu moda wkoll dawn id-duetti ta' Disney u hekk jiġifieri li. U l-idea ta' duett ta' Paul Jordan Majna u Georgina ħarġu. Kont tagħmel il-musical Bastilja.
Sewwa.
Ftit qabel. U leħenhom qabel ħafna ma' xulxin. U qed ħa nipprova. Imma dak iż-żmien fil-festival anka naħseb hemm lu xi tliet snin hekk. Meta tibgħat kanzunetta tal-festival kienet bla kantant tibgħata mill-pjanu biss.
Eh, bil-pjanu biss. Jiġifieri qasis sera arranġament. Biex ma tidħulx daqs experience ukoll imma.
Tibgħat ix-sheet music miktuba u ddaqqa fuq il-pjanu. Jiġifieri u hemm differenza kbira minn qed tadduqqa fuq il-pjanu l-ogħla tal-kantant u l-arranġament. Jiġifieri kważi se tkun ikollok melodija sabiħa li dak li jkun jgħid.
Il-feeling ta' conductor. Ma l-orkestra pereżempju tar-Raj ta' Mediaset.
Sabiħa, kif tgħid? Tieħu gost ħafna u kienet l-orkestra ta' Sanremo dik, tar-Raj anzi, l-orkestra tar-Raj, u kif qed lek Kudidbi hija armonikament
rich.
Allura li tara pereżempju l-mużiċisti jqumu bil-wifqgħu jixax publik, qed tifhem waqt ir-rehearsal kienet xi ħaġa ta' soddisfazzjon kbir, qed tifhem? U l-standardu huwa għoli għalkemm illum Malta tela ħafna l-standardu wkoll. Ġifieri dirigejt ukoll orkestri fil-festivals dawn li semmejna pad Turkija, Ċekoslovakkija u fl-aħħar ġensda rrekordjajna l-orkestra ta' Radio Televiżjoni Bulgara, Bulgarija, ġorwa Sofia. FM. Iktar ma jkunu tajbin il-mużiċisti,
iktar eżat, u joħorġu lek, u joħorġu lek biex. Mela ħanissa ma Kudidbi bib. Però inti l-ewwel maċċenejt ukoll illi l-ħaġa li tkun innovattiv u fil-fatt inti fin-90s, fin-90s ħloqt il-fenomenu Fabrizio Faniello. Illi ġifieri dan filli konna qegħdin naraw il-Ġorġina, l-Paul Jordan Majna, Renato, u f'daqqa waħda jiġifieri feċ dan it-tifel ta' 16, 17, illi f'daqqa waħda rajna il-music scene illi min average illi konna naraw per eżempju ta' 30s il fuq, issa kellek per eżempju teens u tfal ta' 10 jiġru warax litteralment u signing u da' ħan nitkellmu fuqha. Ħan nisimgħu Kudidbi.
Shadows fall, it's so lonely waiting here. There's a garden bear up there where summer seems no more. No golden star is shining and no light at all the cloud. Could it be you and me have found our rainbow's end?
On leaves falling softly all around, there ain't but a single sound of voices.
Just a stabbing dawn, how long you've fought your turn. I'm waiting for a winter cold and the wind blows through my head. Deep inside, you know I care. No matter what's in store.
Kom kem smajtu l-voċijiet ta' Paul Jordan ma' naftim ma' Giorgina, dan huwa nota bejt nejn, miħaj fil-studio Pola Bela. Paul, Fabrizio Vaniello. Kif sebtu?
Sewa, Fabrizio, minn minn dukin tfal kien jikanta, u għommu kien jitkanta, u għa sekondu koġin ta' Giorgina, fil-sens, kien family da, imma jimma ta' rajtu kien tifel, kien tfajjel. Gustu, sekk, t-tifewet, għan n-provaw, kienaw, tafinti, barra memata kienem ħafna.
Eku.
Idols li t-fall.
U dawni teenage bands, kukun
kienaw ħafna boy band dak iż-żmien kienu kienu moda. U għetlu, isma, għetlu, ktiblu song, għetlu, u kien suċess jiġifier ma' kulħadd, eh? U da prova mat-tielet darba, kien rebaħ il-festival. U għamme suċess ħafna. Pala, kif tejlaqgħu ħafna nies jiġifieri
kemm Malta Fabrizio.
Kemm Malta anke barra
kien jiġu
fuq Denmark inħarreġ album. Hemm Another Summer Night u kanzunetti oħra. Imma kienet xi ħaġa li dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida u dejn ippruvaw nagħmlu xi ħaġa ġdida li tintlaq.
Claudio Baglioni. Alla dina klassika wara ta' New Kuri l-aħħar bidu ifetti l-għasel. Mela dana sani il-konsert ta' Claudio Baglioni, tajjeb. Umbaġ ġara ġifiri il-management tijaw sema wist it-track.
Le, dan għala, għani dek eżak kif. Dan kien ġej jagħmel konsert dak iż-żmien. Kien kien ma' Gianni Morandi,
Riccardo Cocciante.
Kienu il-Waterfront.
Iva.
Sewa, u kienu ċampluli tal-NNG. Sewa, xumma kienu ħajġibu. U għalu li jistiq jagħmel kanzunetta bil-Malti. U naħseb offrewlu, per eżempju, semmawlu 3-4-5
ħafna.
Tifhem? Waħda minnhom kienet l-aħħar bidu, bat tajthom recording ta' Sammy Barto. U għażel lila, ġifieri. U dan kif jiena kont mort il-konsert, u taf li għandha introduction twila u hekk in-nies laqas indunaw, ma jien indunajt fil-lewel.
Mill-ewwel.
Naħseb li l-verżjoni l-arranġament kien. U n-nuru għalija li Claudio Baglioni
kanta. Ħarġet single,
ħarġet single.
Mbagħad
wara ħarġa single. U n-nuru għalija li kanzunetta tiegħi tkun kantata minn leġenda u ta' mużika taljana.
Jew ġigant. Grazzi Paul, grazzi ħafna.
Grazzi lui.
Spiċa l-ulit it on its speed. Mi sono passeggiati io giù la mi street. Rada
jiddiskrivuh bħala l-ġenju s-siket, il-fuq minn 50 sena ta' kontribuzzjoni fil-mużika Maltija. Il-bniedem l-ħoloq l-aqwa musical li qatt tinkiteb.
Il-bniedem li f'Diċembru tal-2020 jingħata ġieħ ir-Repubblika għal kontribuzzjoni li ta' l-mużika Maltija.
Bniedem li jagħmel lil dan il-pajjiż buri, Sinjuri Pola Bela.
Għadkom kemm smajtu. Nota Bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gaja.